Assalomu alaykum. Bugunning gaplari rukni ostida berilayotgan navbatdagi dasturimizni O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalariga bag'ishladik. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston matbuotida O'zbekiston bilan aloqalar juda murakkablashib, hatto yomonlashib, sovuqlashib ketdi qabilida turli tahliliy maqolalar paydo bo'lmoqda. Siyosatchilarning ayrimlari ham mana shunday fikrda. Hatto parlament deputatlarining ayrimlari yaqinda o'tgan sessiyalardan birida O'zbekistondan Qirg'izistonga oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirilishini taqiqlash to'g'risida hukumatga taklif ham kiritishdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aloqalari juda yomonlashib ketdi degan pozitsiya tarafdorlari bunga O'zbekiston ikki oydan beri O'shga gaz bermayotganini va bu boradagi muzokaralardan qochayotganini, O'zbekiston Qirg'izistondan Norin gaz kaskadlari qurilishi to'xtatilishini hamda O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisidagi So'x anklaviga yo'lak berilishini talab qilayotganini dalil sifatida keltiradi. Bundan tashqari Qirg'iziston tomonining ta'mirlash bahonasida Katta Namangan kanaliga suv berilishini to'xtatish to'g'risidagi qarori ham ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashgani isboti sifatida qaralmoqda. Ikkinchi tomondan 4 yildan beri O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygani ham jamiyatda salbiy fikrlarni paydo qilmoqda. Bugunning gaplari dasturida mana shu haqda gapirmoqchimiz. Dasturning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum salom.
Baxtiyor aka, O'zbekiston va Qirg'iziston aloqalari yomonlashib ketyapti degan gaplarga sizning nuqtai nazaringiz qanday?
Birinchidan bu aytgan masalalaringizni bir alohida hal qilaylik. Gaz masalasini, masalan, davlatlar o'rtasidagi kelishimlar gaz beruvchi bilan gaz oluvchi ishxonalar o'rtasidagi kelishimlarni bajarilishini yuridikalik nazardan tekshirib chiqish kerakda. Har xil fikrlar bor. Bunga asoslanib bir ikki davlatni aloqasi yomon bo'ldi degan aytilgan fikrlar bu noto'g'ri. Buning uchun harakat qilish kerak. Men eshitishimcha bir telefon qildik, telefon javob berilmayapti. Toshkent bilan Bishkek o'rtasida samolyot bor. U yerda elchi bor. Elchidan tashqari tashqi ishlar ministri bor. Tarmoqdagi ministerlik bor energetika bo'yicha. Bular telefonni kutib-choqlab o'tirishavermasdan darrov qo'ni qo'shni bilan haliga borib, mehr ko'zda deydi, ko'rishib men hal qilish kerak.
Boshqalar aka, shu yerda gapingizni bo'laman. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Chekshenqulov yaqindagina xuddi mana shu siz aytgan fikrga o'xshash bir fikrni bildirgan edi. Alikbek Chekshenqulov mana bunday deb aytganda,
menimcha ular meni til tavsiya bo'ladi. Biz bayağı tekevelenmeyi til tavışkın hareket kuş gerek.
Özbekistan bilen til topşiş mümkün emas degenler yanglishadi. En asosiysi bu yerde Kırgızistan ve Özbekistan siyosatçilarining orasida özara ishonch bor mu yok mu? Mana şu masalarını öylenish gerek. Bizi hükümetimiz bir notanı yuborib koyup, hat yazıp, telefonla gaplaşıp koyup yine masalarını hal qilayapmiz degani bu noto'g'ri. Va biz rahbarlarimiz o'sha xalqaro doiralardagi uchrashuvlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashib, mana shunday masalalarni hal qilsa bo'lar edi degan gapni aytganda.
Siz xabaringiz bor, Elmurodjon, siyosatda men bugun paydo bo'lganim yo'q. Siyosatchi bo'lish uchun ozgina fikrida chuqur yuritishni bilish kerak. Bir narsani asosiy bir sababini bilmasdan turib, har qanday fikrlar aytib, ikkita davlat, ikkita xalq o'rtasiga sovuqni tushirish bu juda katta xato. Hal bo'lmaydigan masalani o'zi yo'q. Bu gaz masalalari bo'yicha men hukumatda a'zosi qatorida 10 yillab shu hukumat komissiyasini sostavida O'zbekiston bilan borib, kelishimlarga birga qo'l qo'yib, hal qilgan insonlardan bittasi aytyapman. Bu narsani hal qilishdi, o'zini har bitta narsani legi yo'l yo'rig'i borda. Biz O'zbekistonda, Qirg'izistonda bir qadrdan xalq yashayotganini, qirg'iz bilan o'zbekni muammosi ham, kelajagi ham, bugungi kuni ham birligini, bir ariqdan suv ichishini, ertaga ham birga yashashligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Qiziqqonlikka olib gapiradigan odamlar sekin siyosatdan chiqib dam olish kerak. Buni masalan hal qilishdi yo'lini topolmasa, unda aytish kerak, meni qo'limdan kelmayapti, qo'lini qo'ldan keladigan odamlarni qo'yinglar deb yo'l berish kerak. Ikkinchidan, bu chegara masalalarini hal qilishimiz kerak. Mana bitta do'stlikdan o'tadi, madaniyatdan o'tadi deb qancha xalqimiz qiynalyapti. Buni o'rta bir tezroq kerak bo'lsa, xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerak-da. Biz hozir yaqinda men yozuvchi avvalgi elchilar bo'lib ishlagan oqsoqollar bilan bir maslahat qildik. Bir biz bir shu narsalarga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda aloqasi yaxshi bo'lsin degan insonlar juda ko'p. Bir yillari mana biz Toshkentdan Ko'lgacha poyiz yurgizuvdik-da. Qancha bizning byudjetimizga foyda keluvdi. Sendan harakat, mendan barakat dedi.
Endi Baxtiyor aka, shu yerda mana bir qiziq fikrni aytib ketdingiz, o'sha xalq diplomatiyasini ishga solishimiz kerak va mana shu yo'nalishda ish olib borishimiz kerak. Agar hukumatning qo'lidan kelishib olish kelmasa, qo'shni davlat bilan.
Yo'q, endi bu hukumatni qo'ldan kelmadi deyish noto'g'ri. Hamma hukumatni hammasini ayblagan noto'g'ri bo'ladi. O'shuning uchun aytamanki, haligi suvni singan yerga quy deydi. O'sha suvni yaxshilab arig'ini ochib, o'sha arig'dan borib bir hosil beradigan ish qiladigan, ishni qo'ldan keladigan insonlar bor-da. Shu odamlarni siyosatga chaqirish kerak. Shu hukumatni shu javobgarlik xizmatlariga shunaqa odamlarni qo'yish kerak.
Masalan, Alisher Hamidov degan siyosatshunos shunday deb fikr bildiryapti-da.
Дело в том, что между президентами обычно в Центральной Азии, знаете, как решают вопросы? Президенты садятся за чай или за кофе, и вот там решаются основные вопросы. Но для этого нужны добрые, доверительные отношения между президентами. К сожалению, между президентом Кыргызстана Атамбаевым и президентом Узбекистана Каримовым нет вот такой доверительной беседы, нет таких доверительных отношений. Они просто не сложились.
Ya'ni Alisher Hamidovga ko'ra mintaqa mamlakatlari prezidentlari hamma masalani bir piyola choy ustida hal qilishga odatlanib qolishgan, lekin buning uchun ikki davlat prezidentlari o'rtasida ishonchli do'stona munosabat o'rnatilgan bo'lishi kerak va afsuski bugungi kunda O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari bunday do'stona munosabatlar bilan faxrlana olishmaydi va shuningdek Alisher Hamidov so'zi davomida agar prezidentlar bu borada kelisha olmasa u holda uchinchi davlatlardan, uchinchi bir shaxslardan, tashkilotlardan o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerakligini aytadi va Alisher Hamidovning aytishicha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi muammolarni hal etishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti o'rtamchi bo'la olishi mumkin yoki qo'shni davlat Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdan bu masalada o'rtamchi bo'lishni iltimos qilish kerak. Sizni mana shu fikrga nuqtai nazaringiz qanday?
Fikr bildirish yaxshi. Prezident bu davlat rahbari. Ikki davlat rahbari bu juda yaxshi bilishadi. Hech qachon bu insonlar ikki davlat o'rtasida yomon bir sovuqlik tushishiga yo'l bermasligiga men ishonchim komil. Ikkala rahbarni ham men yaxshi bilaman. Endi men sizga bitta narsani aytib ketay. Bizi ikki davlat o'rtasiga uchinchi odamni tushishini hech hojati yo'q. Hamma qo'shni rahbarlarni hurmat qilaman, no biz o'zbek millati bo'lib turib Qirg'iziston grajdaninimiz-da. Biz Qirg'izistonni, masalan, O'zbekiston bilan hech qachon yomon bo'lishini xohlamaymiz-da. Xuddi shunday, o'sha O'zbekistonda jigarbandi Qirg'izistonda yashayotgan grajdanlarni juda soni ko'p-da. Bu narsalarni tez-tez, men yana bir qaytalab aytayapman, mehr ko'zda deydi. Bordi keldini tezlatish kerak. Tez-tez uchrashish kerak. Elchixonalarda ishlarini tezlatish kerak-da. Bilasiz tarixda o'rtada bo'lib o'tgan yomon ishlarda ham shu bir tashkil qilgan kuchlar bor. Bu haligi ikki davlatda, ikki millatni o'rtasiga sovuqchilik tushiraman degan kuchlarni haligi tegirmoniga suv quymasligimiz kerak.
Xalq diplomatiyasining yo'llaridan biri madaniy aloqalarni kuchaytirish. Endi siz rahbarlik qilayotgan Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati mana shu yo'nalishlarda qanday ishlarni amalga oshiryapti? Va
mana xabaringiz bor, Elmirajon, yaqinda O'sh Bobur O'zbek dram akademik teatri Bishkekka kelib, shu Bishkekda yashayotgan xalqni hamma millatlarga bir yaxshi konsert programmasi bilan 3 kun xizmat qilib ketishdi-da. Bu degan gap, biz juda yaqin xalqmiz. Biz, masalan, bir-birimizni, masalan, Qirg'izistonni san'atini, madaniyatini O'zbekistonga borib, O'zbekistonni san'atini, madaniyatini Qirg'izistonga olib kelib, keyin men juda tarixlarni ko'p yillardan beri yaxshi o'rganib kelyapman. Bizni tagizotimizni birligini yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak. Bizi bugungi siyosatchilar siyosatchi bo'laman desa, birinchi o'rinda tarixni yaxshi o'rganib olsin. Tarixda qaysi millat bilan birga yurgani, birga o'sgani, birga davlat tuzgani. Haligi o'rusha aytadi, gospodarstvo образующий natsiya bo'lganligini unutmasdan keyin siyosatga bosh qo'shish kerak. Bir narsani men shu sharoitdan foydalanib aytdi. Ikkita aka ukani ham o'rtasiga soqchilik tushib qoladi, tak? Yo, o'rtadagi xotin balacha qana gapiga kirib, yo qo'ni qo'shini gapiga kirsa-da. Buning uchun har doim tomirda irmoqda birligini bilib turib, yaxshi bir chuqur fikr qilib, pishmagan ishga maslahat qilib, hal qilishni yo'lini birga topib, bunday rozichilik bilan, duo patomidan Alloh taoloni unutmasdan ish qilish kerak.
Shundan kelib chiqqan holda sizni xulosalaringiz va takliflaringiz.
Birinchidan, biz hech qachon unutmasligimiz kerak, juda qadrdon og'ayini, bo'rdosh xalqligimizni jigari o'zbekcha aytadi, bo'rdosh deb qirg'izcha aytadi. Ikkinchidan, biz bitta yerda farzand ekanligimizni, hamma narsani aka-uka qanday maslahatlashib hal qilsa, xuddi shunday qilib maslahatlashib hal qilishimiz kerak. O'rta Osiyo xalqlarini kelajagi ham bir, nafaqat tarixi. Bu hozirgi mana bu gaz masalasi, suv masalalarini 7 o'lchab bir kesib emas, 17 marta o'lchab bir kesib ish qilish kerak. Bu bilan kelajakka juda katta yomonlik boshlab qo'yishimiz mumkin-da. Bunga mana bu qo'shni Ukrainada bo'layotgan ishlarni ham unutmasligimiz kerak. Nafaqat o'zingni xatoingda, boshqalarning xatosidan o'rganib ish qil deb aytilgan-da. Hukumatlar o'rtasidagi ishni tezlatish kerak. Qirg'izistonda, O'zbekistonda bunga befarq bo'lib qarab o'tiradigan odamlar yo'q. Hammani tilagi shu aloqa yaxshi bo'lsin ekan. Ayniqsa shu mana men kecha Olobuqaga borib keldim. O'sha O'shda, Jalloboddagi xalqni, Batkendagi xalqni eng katta muammosi to'y to'rkunga ham bora olmay qoldik. O'lim yetimga vaqtida yetib bora olmayapmiz. Shu bir chegara masalalarini bir hal qilishga harakat qilinglar degan talablar bor. O'zbekistonda madaniyatini Qirg'izistonda, Qirg'iziston madaniyatini O'zbekistonda qilib o'tkazadigan ish-choralar tezlatishimiz kerak. Nimaga? Biz chetda tomoshabin bo'lib qarab turaversak, kundan-kunga aloqa yomonlashib ketishi mumkin. Biz bu yerda O'rta Osiyoda bir yaxshi bir Yevropa davlatlariga o'xshab sun'iy chegaralar bo'lib, bordi-keldi, ochiq, oydin bo'lib yashaydigan bir zamin tayyorlashimiz kerakda.
Bu bugunning gaplari dastur edi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Dasturimizning bugungi mehmoni Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati prezidenti, taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyorjon Azizovich Fattohov bo'ldi. Baxtiyor aka, sizga rahmat.
Omon bo'ling.